H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Jutro, danas je 25. februar, subota je, tako da vama koji se odmarate za vikend želimo prijatan odmor, iako vreme, pa u stvari jeste pravo za odmaranje. Da vam sad najavim da će danas biti toplo i sunčano, vi onda se ne biste odmarali u kući, nego biste izašli i uživali u lepom vremenu i bili napolje. Ovako, ništa će bence ako nemate neka druga posla i tako do večeras. Razvedravanje i prestanak padavina tek tokom popodneva i uveče, a na planinama će biti i snega. Mi koji radimo, mi ćemo lepo da se osjećamo i uz posao koji obavljamo, pa ćemo se odmarati neki drugi put tokom nedelja. Sada ukratko da vam kažem i o čemu ćemo govoriti, da izdvojim nekoliko tema o kojima ćemo pričati u ovom jutarnjem programu do 9 časova. Rekoh, došlo je do ove promene vremena naglo, poprilično. Juče su u stvari čak i preključe upozoravali kako meteorolozi, tako i lekari na to da čak i najzdraviji organizmi ovu promenu vremena teško podnose. U program ćemo uključiti i doktorku Vanju Đokić iz Doma zdravlja Vračar, koja će nam objasniti koje su to promene u organizmu koje možemo da osjećamo, jer se sad prilagođavamo upravo na ovu naglu promenu, i da prepoznamo kao normalno i kao uobičajeno, da se ne uplašimo da nam se dešava nešto, ne daj Bože. Naravno, oni koji imaju hronične probleme verovatno su već i tekako posegli za svojom terapijom ili za savjetom od lekara. Pčelarstvo je oblast koja se kod nas dugo, dugo neguje. Čini se da je sad to negdje u ekspanziji, malo država pomaže, malo je činjenica da ljudi ostaju bez posla pa se okreću i ovom načinu zarade. U Zrenjaninu je održan seminar na kome je više stotina pčelara iz cele naše zemlje tražilo odgovor na pitanje kako da se reše postojeći problemi u proizvodnji meda. I prošle godine proizvodnja je bila nekoliko puta manja od višegodišnjih proseka, a od kolege Sime Budimira ćemo čuti do kakvi su zaključaka pčelari došli na ovom seminaru. Centar za mlade Škola Mira iz Kragujevca u partnerstvu sa 7 škola Šumadije započinje realizaciju projekta "U svakoj školi postoji po neki profesor" Kosta Vujić. Lepa ideja, prava ideja u ovo vreme kada stvarno sistem vrednosti polako se menja, da se podsjetimo kako je to bilo i kako bi trebalo da bude i da ostane. O ciljevima ovog projekta, o tome kako će se glasati za omiljenog profesora, to je za tog profesoru Kostu Vujića, i kada će biti proglašen pobednik, pričat ćemo sa profesorom Politehničke škole u Kragujevcu Petrom Stefanović. Za one koje vole konjičke sportove, preporučujem da budu uz nas sigurno oko 8:30. U gosti nam dolazi urednik emisije "Konji ponovo jure" Miroslav Popović, a tokom iduće nedelje ova emisija obeležava emitovanje hiljadite epizode, pa pričamo o tome. Vole da planinare, krenući u stvari ovoga jutra put Suve planine, koji su tamo iz niškog kraja, a vi koji eto samo volite da planirate, ali niste imali priliku, eto slušat ćete naše Gozirna Rašića koji će biti s ovim planinarima, pa ćemo čuti kakav je to uspon i koliko će biti potrebno vremena da se popne. Planirate letovanje, topla preporuka je da ako možete u Beogradu odete na sajam turizma, veliki su popusti, velike promocije, a mi ćemo ovoga jutra pričati sa Vesnom Nađi iz Turističke organizacije Beograda. O povodom sajma organizuju besplatne pešačke ture po Beogradu i u toku je i nagradna igra, pa eto da poslušate ako želite te ture koje inače naravno nisu jeftine, da iskoristite, eto imat ćete priliku da više o tome čujete pred kraj našeg programa. Sad je vreme za jutarnji dnevnik, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
6:06. Dobro jutro, na početku jutarnjeg dnevnika izdvojimo najvažnije vesti. Zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid je neodgovoran potez, ocenio premijer Vučić. Nišu položen kamen temelja za novu fabriku nemačke kompanije Leoni. U Beogradskom centru Sava počeo 45. fest. Manifestaciju otvorila slavna glumica Monika Belucci. Danas oblačno, osetno hladnije, temperatura do 10 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić je ocenio da je zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid neodgovoran potez kojim je stvorena veoma loša atmosfera, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić pozvao je bošnjačke političare da razgovore o reviziji vrate u institucije, dok su srpski predstavnici poručili da neće napuštati državna tela Bosne i Hercegovine, pripremio Nikola Denčić.
Srbija će uvek poštovati integritet Bosne i Hercegovine i zalagati se za očuvanje mira i stabilnosti, ali nipošto neće dozvoliti da budu ugroženi srpski državni i nacionalni interesi, poručio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa američkim ambasadorom u Beogradu, Kajlom Scottom. Prema Vučićevim rečima, Srbija ima podršku međunarodne zajednice.
Američki ambasador je nedvosmisleno rekao da Sjedinjene Američke Države podržavaju stabilnost, mir. Videli ste odluku stranih ambasadora koji treba da štite Dejtonski sporazum. S izuzetkom turskog ambasadora mislim da su se svi saglasili, dakle i sa ruskim ambasadorom, što ipak pokazuje da smo govorili istinu, da smo bili u pravu kada smo ukazivali na to gde leži problem u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je BiH ušla u ozbiljnu krizu, a za to okrivljuje bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Zahtev za reviziju nije legitiman jer se o njemu nije razgovaralo u državnim institucijama, kaže Ivanić.
Se govore kako ja kao izdajem Bosne i Hercegovine branim Srbiju, ja ni riječi nisam rekao o tome, ja sam stalno govorio o načinu donošenja odluka, a ja sam tražio da se odluke vrate u institucije. A gospodin Izetbegović ih je izvukao opet iz institucija. Dakle, ovdje se stvar potpuno obrnula, mediji se podijelili, narodi su se značajno povjerili, niko nikog ne sluša, svako traži samo svoje argumente.
Srpski predstavnici u Sarajevu su poručili da neće izlaziti iz institucija, jer za krizu, kako kažu, nisu krivi.
Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak informisuje ambasadori i šefove diplomatskih kancelarija stranih zemalja sa sedištem u Sarajevu da je BiH ušla u duboku krizu. On je rekao da je sada veoma teško vidjeti izlaz jer su napadnute institucije i ugrožen politički balans uspostavljen Dejtonskim sporazumom, ustavom i zakonima. Crnadak očekuje da će predstavnici međunarodne zajednice podržati kompromis i dijalog o značajnim i osjetljivim pitanjima umjesto preglasavanja i odlučivanja van institucija. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocenjuje da je predajom zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu napravljena politička greška i da je to urađeno u ime samo jednog naroda u BiH. Čović je rekao da na prekjučerašnjoj sednici predsjedništva nije želeo da stane ni na jednu stranu, ali smatra da je kriza izazvana pokretanjem revizije izuzetno ozbiljna. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je kako je spreman da povuče prvi potez u pravcu normalizacije situacije u Bosni i Hercegovini. Naveo je da će to učiniti vrlo rado, ali će, kako kaže, morati da prođe određeni period da bi se strasti smirile. Ističe da nije on pokrenuo reviziju, već da je to proces star 24 godine, a da se od njega kao bošnjačkog člana predsjedništva očekivalo da je podrži. Nemačka kompanija Leoni počinje da gradi novu fabriku automobilskih kablova u Nišu. Investicija je vredna 22 miliona evra. Fabrika će u prvoj fazi imati 15.000 kvadratnih metara, a po završetku svih radova 25.000 i zapošljavaće 2200 radnika. Dosadašnje investicije Leonija u Srbiji iznose 70 miliona evra i kompanija zapošljava 7.500 ljudi, što prema rečima premijera Aleksandra Vučića znači da je najveći poslodavac u proizvodnom sektoru. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Svoj novi proizvodni pogon kompanija Loni gradi u Nišu u poslovnoj zoni Zapad. Loni će u narednih nekoliko godina investirati u proizvodnju u Nišu više od 20 miliona evra i uposliće najmanje 2200 radnika. Proizvodni kompleks Leonija biće izgrađen na zemljištu ukupne površine 8 hektara, s tim što je deo zemljišta kompanija sama otkupila, a deo dobila od države. Premijer Aleksandar Vučić prezadovoljan je što Leoni otvara treću fabriku u Nišu i što će zaposliti nemali broj radnika.
Ovde će 2200 porodica moći da obezbeđuju svoju budućnost u najgorem slučaju, a ja opet se nadam da će taj broj biti veći. Odmah da vam kažem, rekao sam ja njima i za četvrtu fabriku u Srbiji da bi trebalo da bude u Nišavskom regionu i odmah sam im obećao da će 5% da dobiju bolje uslove nego za ovo sad što su dobili. Mi za ovu fabriku Nišlije, to treba da znaju, isplaćujemo 4,24 miliona evra, nije 6,4 nego 6,424 miliona evra i srećan sam što to imamo.
Zadovoljan što prestižna nemačka kompanija Leoni gradi svoju treću fabriku u Srbiji, premijer Aleksandar Vučić je čestitao Nišlijama i najavio i dolazak i druge velike kompanije u Niš, ali i rešavanje problema Niške banje. I gradonačelnik Niša Darko Bulatović nije krio zadovoljstvo što prestižna nemačka kompanija počinje da gradi svoju fabriku u Nišu, ističući pritom da je gradska uprava u rekordno kratkom vremenu obezbedila sve neophodne dozvole za početak gradnje ovog značajnog objekta.
Radnicima propalih niških društvenih firmi koji su se u naknadnom roku prijavili Centru za socijalni rad, počela je isplata jednokratne pomoći u visini minimalca, ali se još ne zna kada će dobiti zaostale zarade, rekao je njihov predstavnik Žarko Đorđević. On je na protestu ispred gradske kuće podsjetio na obraćanje premijera Vučića da će isplata novca početi krajem 2016. godine, a da je radnicima na prošlonedeljnom sastanku sa ministrom privrede Goranom Kneževićem rečeno da nema para za isplatu zaostalih plata, procenjuje da potraživanje premašuju 2,5 milijarde dinara. Rok za prijavljivanje potencijalnih koncesionara za aerodrom Nikola Tesla produžen je do 10. marta, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prilikom obilaska radova na rekonstrukciji putničkog terminala. Međuvremenu, odlukom vlade, 400 radnika aerodroma dobilo je stalni posao. Podsjetimo, sindikati su pre 10 dana protestovali, zahtevajući da oko 600 zaposlenih na određeno vreme bude primljeno u stalni radni odnos. Opširnije Milenko Marković.
Aerodrom Beograd je u januaru primio 200 radnika koji su radili preko omladinske zadruge, a vlada Srbije je sada odlučila da primi još 400. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Saša Vlajsavljević je rekao da je time rešen jedan od najvećih problema koji su imali prethodnih godina.
Znači, imali smo zaposlene koji su radili 10, 15 ili 20 godina, bez prava na godišnji odmor, bez prava na regres, na kreditni potencijal, znači čak bez prava na slavu.
Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnosti je zadovoljan zbog prijema radnika jer smatra da će od toga imati koristi i poslodavac i zaposleni. Prijem velikog broja ljudi u stalni radni odnos i ulaganje u rekonstrukciju putničkog terminala ne bi bili mogući da aerodrom Nikola Tesla nije prošle godine zaradio 3 milijarde dinara. Resorna ministarka Zorana Mihajlović objašnjava zašto je vlada odlučila da tako uspešno preduzeće da u koncesiju.
Zato što smo navikli prethodnih 20 godina da isključivo pod velikim pritiskom prodajemo sve što možemo što je u gubitku. Ništa se ne prodaje na aerodromu, imovina je vlasništvo Republike Srbije i sada i sa koncesionarom i bez njega.
Vlada je produžila rok za podnošenje prijava za koncesiju do 10. marta.
6:15, slušate jutarnji dnevnik, jedna vest iz regiona. Pristalice do skoro vladajuće VMRO DPMNE Nikole Grujevskog. Prethodne noći bile su na ulicama Makedonije, pošto je centrala stranke pozvala opštinske odbore da održe hitne sastanke. Odliv je bio masovan u Bitolju, Ohridu i drugim gradovima, okupljeni i revoltirani zbog, kako navode, neprincipijalne politike stranke Zorana Zajeva i opasnosti od redefinisanja države. Politička kriza u Makedoniji ne jenjava jer više od 2 mjeseca posle izbora nije formirana vlada. Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o jačanju nuklearnih kapaciteta mogla bi da pokrene novu trku u naoružanju između Vašingtona i Moskve, upozorio je predsjednik Ruskog komiteta za međunarodne odnose Konstantin Kosačev. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je napao medije, tvrdeći da novinarima ne može da bude dozvoljeno da koriste anonimne izvore. Trump je rekao da niko ne voli ustavni amandman o slobodi govora više od njega, ali da se neki novinari kriju iza njega kako bi ga lažno optuživali. Bela kuća je zbog toga uskratila prisustvo novinarima CNN-a, New York Timesa, Daily Maila i još nekoliko američkih medija. Na neformalnom briefingu portparola Shona Spicera CNN je osudio odluku Bele kuće. Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Države predložile su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije protiv Sirije zbog navodnih napada hemijskim oružjem. Posle sastanka Saveta bezbednosti za zatvorenih vrata zamenik britanskog ambasadora Peter Wilson najavio da će članice uskoro glasati o nacrtu u kojem se traži uvođenje sankcija Siriji. Rusija je najavila da će upotrijebiti veto. U Beogradskom centru Sava sinoć je otvoren 45. Međunarodni filmski festival Fest. Na početku je prikazan film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Fest je otvorila slavna italijanska glumica Monica Bellucci.
Thank you. Dragi Belgrade, festival je otvoren. Thank you very much. Just to tell you, it's an honor for me to be here, a pleasure.
Hvala vam puno. Želim samo da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje. U ovoj zemlji sam boravila 4 godine, a saradnja sa velikim rediteljem Emirom Kusturicom za mene je bila neverovatno iskustvo. Tokom snimanja filma bila sam okružena lepotom, toplom atmosferom, ljubavlju i naklonošću. Hvala Srbijo.
Thank you, Serbia.
Do 5. marca premijerno će biti prikazano 95 filmova. Verdijeva opera Moć sudbine biće premijerno izvedena danas u Narodnom pozorištu pod dirigentskom upravom Dejana Savića i u režiji dugogodišnjeg umetničkog rukovodioca teatra Goldoni u Livornu Alberta Paloše. Paloše najavio da će publika u njegovoj postavci vidjeti najbolje iz italijanske tradicije, da su sve scene slikane, a da su kostimi moderni preuzeti iz prethodne produkcije. Sljedeće izvođenje je 8. marta. Stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio je Milan Bigović.
U 23. kolu košarkaške ABA lige Partizan Zadar 87-86 žestok otpor gostiju odlučujući koš Lukovića za slavlje desetkovanog Partizana. Najefikasniji Birčević 26 poena, Luković 21. Crvena zvezda na tabeli, skor 22-1, Cedevita 17-6, Partizan ima isti učinak, a budućnost učinak 16-7. 24. kolo večeras u 21 čas, budućnost FMP. U ponedeljak Crvena zvezda Olimpija, Mega Partizan. Vaterpolo, žreb za svetsko prvenstvo u Budimpešti, Srbija u C grupi sa Španijom, Grčkom i Južnom Afrikom. Početak takmičenja je 14. jula. Savezni trener Uroš Stevanović.
Sigurno sve reprezentacije će željeti da konačno nas pobede. Na nama je da pokažemo da i dalje u kontinuitetu možemo da budemo najbolji.
Vikend će obeležiti atletski šampionat Balkana u Beogradu kao uvertira za prvenstvo Evrope. Direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković ima veliku želju.
Da i jedno i drugo takmičenje odradimo na najviše mogućem nivou i da svi oni koji dođu u Beograd odu prezadovoljni.
Domaći fudbal, Superliga 23. kolo, u 13 časova Bačka Crvena zvezda, u 14 časova Javor Spartak, Novi Pazar Metalac, Radnički iz Niša Voždovac i Radnik Mladost. U 17 časova Čukarički napredak i Partizan Borac, u nedjelju u 17 časova Vojvodina protiv Beogradskog Rada.
U većem delu zemlje jutro spada kiša, negdje i sneg i tu uglavnom na planinama, susnežice je u Požegi. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 3. Kako nas vreme očekuje ove subote, o tome ovog jutra meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti oblačno i osjetno hladnije, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predjelima sa snegom. Ujutro i prepodne u severnim, a do kraja dana i tokom noći u ostalim krajevima očekujemo prestanak padavine i delimično zavedravanje. Duvaće je slab i umeren na istoku i planinskim predjelima, povremeno i jak severozapadni i severni vetar. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U Beogradu hladnije, još ujutri prije podne oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvoće je slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vesna Gemović, Darko Milosavljević, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno.
Kad smo popeli na 800 metra, pilot je zauzeo pravac u vetar i kad je smanjio broj obrtaja, to avion onda obori nos i izađe na krilo. Tiho vreme, sunčan, lep dan. I sa 800 metra vidim zemlja se sija i razmišljam, Bože, bilo bi bolje da ja odustanem.
Gost, vazduhoplovac Petromir Mišković Maki. Nedelja, 26. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Nema ona nikoga, ona voli samo mene.
10:26, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. U našoj zemlji, da, oblačno, kišovito, snega ima, ali ajmo od početka. Najhladnije na Zlatiboru, Sjenici, na Koponiku je najhladnije gde je minus 5 stepeni, Zlatibor i Sjenici i Crni vrh minus 2 stepena, a Požega 0 i ostatak zemlje u plusu, i to su glavno temperature između 2 i 4 stepena. Snega, kao i po prognozi, ima na planinama, a kažem, ostatak zemlje i oblaci i kiša. Kiše je trenutno i po Malčice, sunca ima samo na Paleći u Somboru, kažu tamo je pretežno oblačno. Temperature, u stvari prognoza za danas kaže da će biti oblačno, osetno hladnije, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a do razvedravanja će doći onako polako tokom dana u celoj zemlji, pa do večera će da bude i vedro. Temperatura od 6 do 10 stepeni. Kažu, u prepodnevnim satima na zapadu i jugozapadu zemlje očekuje se veća količina padavina. U Beogradu slično vreme, popodne razvedravanje, temperatura oko 9 stepeni. E, sad nedelja, jutro hladno, pa onda tokom dana sunčano, u ponedeljak i utorak oblačno, suvo i toplije, pa u sredu opet malo kiše, a od četvrtka suvo. Dobro, bitno je da ovako kako je sada, neće potrajati više dana, eto već sutra malo više sunca i malo bolje, kažu, u sredu ponovo malo na oblačenja i onda vedrije. Pa da polako i zima prolazi, red je da malo vidimo i sunce i da uživamo u toploti. Sunce izlazi, pa nije, izašlo je u 6:22, zaći će u 17:20 i dan je lepo odužao, a što se biometeorološke prognoze tiče, to može da bude vrlo osetljivo, povedite računa. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati cerebrovaskularni i kardiovaskularni bolesnici, kao i astmatičari. Mogući su glavobolja, neraspoloženje i reumatski bolovi. Sutra poboljšanje biometeoroloških prilika. Sada ćemo čujemo malo instrumentala, pa ćemo ponovo da čujemo kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan Automoto Savez, a evo ja već polako prelistavam današnju štampu, pa ćemo ju da čitamo negde oko 10 do 7. Časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Nakon pokretanja revizije tužbe protiv Srbije za genocid, iz Beograda stižu poruke da je na taj način napravljen neodgovoran potez kojim je stvorena loša atmosfera, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. Sa druge strane, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je kako je spreman da povuče prvi potez u pravcu normalizacije situacije. Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o jačanju nuklearnih kapaciteta mogla bi da pokrene novu trku na oružanju između Vašingtona i Moskve, upozorio je predsjednik Ruskog komiteta za međunarodne odnose Konstantin Kosačov. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je napao medije tvrdeći da novinarima ne može da bude dozvoljeno da koriste anonimne izvore. U Beogradskom centru Sava počeo je 45. Međunarodni filmski festival. Fest je otvorila slavna italijanska glumica Monika Bellucci. Na početku je prikazan film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Do 5. marta publika će premijerno moći da vidi 95 filmova. Sport. Kombank Arena je spremna za dva velika atletska događaja u samo 7 dana. Najpre Balkanijada, koja počinje danas u podne, a potom i najznačajniji sportski događaj ove godine u Srbiji, Evropsko dvoransko prvenstvo od 3. do 5. marta. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se mečevima 23. kola. U 24. kolu Jadranske lige od 19 časova igraće Krka i Mornar, a od 21 čas Budućnost FMP. Vreme danas oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša temperatura od 6 do 10, u Beogradu 9 stepeni.
Noćas mene srce voli, zato čaše neka budu pune vina. Svirajte mi pesmu našu, da ispijem gorku čašu, da zaboravim na kletu ljubav svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona. Zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Ne pomaže čaša vina, niti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Zato Dunavom u zoru zaplovit ću ja ka moru, da u plave vale bacim tugu svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, jedna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Jesen, ja sam kriv jer sav zanesen, brojat lišće koje pada, kapi kiše. Osvrnu se, a nje više, ne ugledah pokraj sebe, osta samo pesma ova u spomene. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja.
Ovde Radio Beograd.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jedan od najistaknutijih impresionista evropskog slikarstva, Pierre Auguste Renoir, rođen je na današnji dan 1841. godine. Na početku umetničke karijere bavio se zidnim slikarstvom, oslikavanjem porcelana i lepeza, da bi se po završetku škole lepih umetnosti u Parizu posvetio slikanju prizora noćnog života i portreta, dominantnih okjer i modrih tonova. Devojka koja se češlja, kišobrani, portret gospođice Grimpel sa plavom trakom, lože, neka su od najznačajnijih Renoirovih dela. Paul Julius von Reuter, novinar i osnivač novinske agencije Reuters, preminuo je 25. februara 1899. godine. Na početku rada agencije prenos informacije je vršen golubovima pismonošama, potom i telegrafom na liniji Aachen-Brisel. Prvi veliki uspjeh agencije je doživjela po Reuterovom dolasku u London, kada je istoga dana, kada je izrečen govor Napoleona III. U francuskom parlamentu bio prenet engleskoj javnosti. Dramski pisac Thomas Lanier Williams III., poznatiji kao Tennessee Williams, preminuo je 25. februara 1983. godine. Rođenje u Kolumbusu, državi Mississippi, obojilo je Tennessee-eve drame u kojima je često opisivao južnjački mentalitet, teško odrastanje i porodične odnose. Njegove značajne drame su Noć iguane, Staklena menažerija, Mačka na usijanom limenom krovu, Tramvaj zvani želja i druge. Književnik Momčilo Tešić preminuo je 25. februara 1992. godine u rodnom Glumaču. Pisao je poeziju i kratke priče za decu. U književnosti se javio 1949. godine knjigom poezije Traktorista peva, a potom su usledila dela Tri pionira, Poštareva torba, Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, Šta ko želi, to i sanja i druge.
Kos, zvižduće više naše kuće u zelenom žbunu. Skakuće pronosi po jutarnjoj rosi slamčicu u kljunu. Zvižduće, skakuće više naše kuće, kos garavi mladi. Usred niskog žbuna, ptica žutokljuna, novo gnezdo gradi.
Španski flamenko, kompozitor i gitarista, Paco de Lucía. Preminuo je 25. februara 2014. godine. De Lucía je bio jedan od prvih pobornika novog flamenka, gde se uz tradicionalni zvuk mešaju stilovi džeza i klasične muzike. Svojom virtuoznošću i tehničkom savršenošću osvojio je slušaoce širom sveta. Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Yeah.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Branimir Bane Đokić, virtuozna harmonici sa prijateljima, jubilarni koncert, 19. mart, Savo Centar, 20 časova.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Fest je iščekivanje koji će filmovi da budu na festivalu. Ogromno gužvana projekcija, u stvari filmska škola na kojoj su gledajući Galipolje, Losne Jelene, Down by Law, zauvek zaljubljen u fenomen filmske glume. Vidimo se na festu.
Gledaj. 45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Mozaik vremena.
28. februar 1989. Miting u Beogradu. Slobodan Milošević.
Ova zemlja nikada neće propasti zato što to ne da narod. A narodu nisu potrebne nikakve garancije. On je najveća sila i najveća garancija.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja. Subotom od 10 do 11.
Iza kulisa. Gost, reditelj i scenarista Predrag Jakšić. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
I jedno zrno šibice osvetljava noć, kaže izreka.
Mi vam predstavljamo 25.000 kutija šibica.
Jedinstven u Srbiji, redak u svetu.
Muzej šibica u Sremskim Karlovcima.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Prednosti mane života u domu za stare.
Živojna Damjanović, ovde sam 16 godina u domu. Ja sam prezadovoljna. Ovde sam aktivno živela od početka. Mislim da sam ispunila svoje srce i svoju dušu.
Doživeti stotu. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
6:47, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim da je u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 5, Zlatibor, Sjenica i Crni Vrh minus 2. Ostatak zemlje upravo u plusu i to između 2 i 4. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, dežurni meteorolog je Aleksandra Arcić.
U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Ujutro i prepodnu severnim, a do kraja dana i tokom noći i ostalim krajevima očekujemo prestanak padavine i delimično zavravanje. Duvaće slab i umeren na istoku i planinskim predelima, povremeno i jak severozapadni i severni vetar. Najviše dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U Beogradu hladnije, još ujutri prije podne oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
Da, biometeorološka za danas, prognoza za danas kaže da, da budete oprezni i da povedete računa, a mi ćemo negde oko 8:15 u našem programu razgovarati sa doktorkom Vanjom Đokić iz Doma zdravlja Vračar upravo o reakcijama organizma na ovu vremensku promenu i kažu i najzdraviji organizmi će ovo teško podneti, pa eto, a opet će da bude toplo za dan dva, tako da idemo na dole pa na gore i to treba sve lepo pregurati sa puno zdravlja i volje. Naravno da ovakvi vremenski uslovi ne pogoduju za vožnju, da ne pogoduju vožnji i da treba da budete veoma oprezni kada sedate za volan. Sad će i ovo i vikend, pa će malo više kretanja biti. Kako je stanje na putevima, to će nam reći Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Osetni pad temperature i padavine u vidu kiše i snega obeležit će ovaj prvi dan vikenda. Meteorolozi u planinskim predelima najavljuju snežne padavine koje mogu doneti novi snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm, zbog čega apelamo da na put ne krećete bez obavezne zimske opreme, jer mokri ili snegom i ledom prekriveni kolvozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje, pa savjetujemo da držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Slab sneg ovog jutra provejeva na području Crnog Vrha, Kopaonika i Zlatibora, kao i u višim predelima Sjenice, Požege i Valjeva. Skrećemo pažnju i na učestalu pojavu odrona zemlje i kamena usled čestih temperaturnih razlika, pa posebnu pažnju obratite na deonice koje prolaze kroz tenske useke i klisure. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, saobraćaj se odvija bez zastoja, sa minimalnim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama. A veći oprez se savjetuje na deonicama na kojima je usled radova izmenjen saobraćaj. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova u okviru projekta Zida za zaštitu od buke, danas 25. februara, u vremenu od 7 do 12 časova na delu autoputa kroz Beograd na deonici od hitne pomoći do isključenja za ulicu Kneza Miloša, u smeru Beograd-Šid bit će zatvorena desna zaustavna saobraćena traka. A od danas također počinje nova faza radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin, pa je potrebno da vozači obrate pažnju na signalizaciju koja je prisutna na ovoj deonici. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema duži zadržavanja za putnička vozila, dok se pojačan saobraćaj može očekivati zbog posljednjeg vikenda u ovom mesecu i smene turista. Za kraj savjetujemo vozačima da se na vreme informišu o prohodnosti puteva na koje su se uputili, najviše na one koji vode ka zimskim turističkim centrima i da naravno na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Do 7 časova vreme je da prilistamo i današnju štampu, večernje novosti, naslovna strana.
Monika Beluči podigla zavesu 45. filmskog festivala Dragi Beograde, fest je otvoren, tako je to rekla na srpskom, lepo, svaka čast, lepa žena i lepa priča srpski i sjajno glumi naravno. Veličanjem fašista i Tačija Ugljanin izazvao buru, moguće zabrana suljine stranke, očekuje se reagovanje Republičkog javnog tužioca i Ustavnog suda. Aleksandar Vučić na to kaže, eto, zbog toga ga nema u vladi, Dačić narušio integritet, Rasim Ljajić prst u oko celoj Srbiji, jeste, to je to što je uradio Sulejman Ugljanin, pa sad ide i reakcija. Stanislav Binički nastupio sa obnovljenim Aleksandrovom, srpski hor pevao Putinu, lep hor Vojske Srbije pevao sa vojnim horom Rusije Aleksandrovim. I još sa naslovne strane, ekološka pretnja Ugrinovcima, fabriku droge niko ne uklanja, popusti na sajmu turizmu Beograda na mori za 69 evra, crna hronika naravno. Ja okrećem četvrtu stranu. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić izrekao sankcije, kazna tužilaštvu povodom Sava Male. Poverenik je izrekao novčane kazne višem javnom tužilaštvu u Beogradu jer nije postupilo po njegovim izvršnim rešenjima koje se odnose na slučaj Sava Mala. Iako su rešenja poverenika konačne i obavezujuće, tužilaštvo nije postupilo po njima u tri situacije u kojima su zahtevi za informacije bili u vezi sa Sava Malom. Reč je o predmetima koji su se odnosili na profesionalnu biografiju postupajućeg tužioca, informacije o tome da li su protiv lica koja nisu postupala po zahtevima tužioca u toku istrage pokrenuti krivični postupci i informacije o tome da li su protiv istih lica pokrenuti disciplinski postupci. I okrećem i sedmu stranu novosti, veliki naslov, stalni posao na Tesli za svih 400 honoraraca. Vlada Srbije odobrila aerodromu da promeni status onih koji su godinama radili na ugovor. Lep potez vlade, ali bio bi još lepši kada bi silni honorarci u zdravstvu i policiji i svuda, što nam je za svakodnevicu jako važno, dobili te ugovore za stalno, pa da onaj, kao što imamo službenike na aerodromu zaposlene koji čekiraju karte, da isto tako imamo i lekare koji će da rade i da i medicinske sestre i naravno sve ono što nam svakako nedostaje. To su bile novosti, politika naslovna strana, takođe Monika Beluči, ovde sam upoznala sjajne ljude, eto, velika zvezda na otvaranju festa. Drugi naslovljeni, Nemci nisu imuni na prljavu kampanju, dok kancelarska trka Angele Merkel i Martina Schulza postaje sve neizvesnije, njihovi izborni štabovi ne prezaju od niskih udaraca. Da, zatim Ugljaninov prst u oko Srbiji, takođe reakcija na lidera SDA, izazvao je brojne osude nastavljajući provokacije, javno se hvaleći da je bio gost Tačija i čestitao mu izgradnju države. Trump vraća Grčku krizu Evropi, sad prepuštaju dužničku temu EU koja traži novčanu podršku od MMF-a, ali odbija da poveća priloge za NATO. Žurka. Nije samo kod nas zanimljivo, svud je zanimljivo. A naslov na koji skrećem pažnju je zbog dugova prosvetarima, sindikati zvetkaju štrajkom. Od ministra Šarčevića sva četiri sindikata zatražila su isplatu svetosavskih nagrada i pomoći zaposlenima po osnovu 2,5 milijardi dinara uštede nakon zbrinjavanja tehnoloških viškova. I onda na sedmoj strani širi članak upravo ovome, vrlo interesantno, plate u okruženju. U Crnoj Gori prosvetni radnici imaju 450 evra platu, a na to država mnogo izdvaja i za rešavanje stambenih problema kao i za letovanje, zimovanje nastavnika. U Bosni i Hercegovini nastavnici imaju 500 evra platu plus 80 evra topli obrok, a regres se isplaćuje jednom godišnju iznosu od 200 evra. Učitelji u Hrvatskoj imaju platu između 650 i 700 evra. I to su sve njegov neformalni razgovori koji su na sastanku prosvetara u Turskoj spomenuti. A zanimljivo je da su svi sindikati odavno prošli našu muku oko zbrinjavanja tehnoloških viškova, to je završena priča. Sve u svemu, kažemo, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, ajde kažemo, Hrvati su u Evropskoj uniji, kod njih je standardi viši i plate jesu više, ali evo Bosna i Hercegovina i Crna Gora možemo da se poredimo. Naša prosečna plata prosvetara je oko 40.000 dinara, što mu dođe 320 eur. Dobro, danas naslovna strana, Radulović kaže Janković je čičak nam provari po stranci, u svakoj stranci po neko rovari i prosto bi bilo neverovatno da ne čujemo takve priče, naravno sad kad se zahuktavaju predsjednički izbori. Zatim, da, i Radulović i dalje insistira na tome da opozicija ima jednog kandidata, kao što i vladajuća strana ima jednog. Sagovornici danas o budućnosti Bosni i Hercegovine nakon revizije tužbe za genocid, nema kritične mase za novi rat. To je lepo kad se čuje i kad se vidi. To je, mislim, da, kad bi narod malo ignorisao političara, sve bi bilo to mnogo mirnije. I Gočin Stojanović, pozorišni reditelj, povodom premijere predstave Don Juan 26. februara u Jugoslovensku dramsku pozorištu, ne možete se nadgornjavati sa pahomijama ovog sveta. A ja okrećem šestu stranu, upravo predsjednički izbori, kao nešto što će nas sada opsedati po ceo dan. Ono što će nas sigurno opsedati su i stranački aktivisti koji će zvoniti na vrata. I sad veliki članak ovde, partije bez kazne zbog uznemiravanja građana, stranački aktivisti sve češće atakuju na privatnost stanovnika Srbije. I sad kako reagovati, ovde su i slike nekih koji, eto, pripadnici nekih stranaka šišaju, pa ih mi mere pritisak i tako to pustite u stan, pa onda nadate se da su stvarno aktivisti. Klačar istesi da kaže, kao i kod svakog oblika uznemiravanja, građani mogu da se obrate policiji, a još je i konstatacija ponašanje stranačkih aktivista na terenu postalo je ne samo nepristojno i nemoralno, već spada u uznemiravanje. Tako da pripremite živce, sad ako vam treba da vam se izmeri pritisak ili da vas neko počiša, dobro, nije ni to loše, ali prosto ako vam smeta, eto, imate da se obratite kome. I za kraj pregleda štampe Blic, naslovna strana, načelnik odletao sa funkcije, smenjen prljavi šef policije, Saša Barjektarović neće više biti na čelu novosadske kriminalističke policije. Blic u seriji tekstova otkrio njegovu vezu sa osuđivanim narkodilerom, kako je uopšte čovjek i došao na to mesto. Naravno, Monika Belucci, i najbolje bi bilo da su nam sve novine samo u slici Monike Belucci danas, onako, pa da uživamo. I pročitajte još, stručnjaci NIS krši ustav i zakone, intervju Aleksandar Vlahović, ovo ima samo u Srbiji, jure vezu za grobno mesto, a Milan Karadžić kaže Milena Dravić je borac. Okrećem upravo tu osmu stranu gde je naslov jure vezu za grobno mesto, tema broj 1 u Kraljevu je nedostatak mesta za sahranjivanje. Kažu Kraljevčani više jure vezu za grobno mesto nego vezu za posao. Pronela se priča da na centralnom groblju nema više mesta. Toliko u pregledu štampe, kratke vesti, pa budimo decu i onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, Radio Televizije Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon pokretanja revizije tužbe protiv Srbije za genocid iz Beograda stižu poruke da je na taj način napravljen neodgovoran potez kojim je stvorena loša atmosfera, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. Sa druge strane, bošnjački član predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, izjavio kako je spreman da povuče prvi potez u pravcu normalizacije situacije. Pristalice do skoro vladajuće VMRO, DPMNA i Nikole Grujevskog prethodne noći bile su na ulicama Makedonije, pošto je centrala stranke pozvala opštinske odbore da održe hitne sastanke. Oziv je bio masovan u Bitolju, Ohridu i drugim gradovima, okupljeni i revoltirani zbog, kako navode, neprincipijalne stranke Zorana Zajeva i opasnosti od redefinisanja države. Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o jačanju nuklearnih kapaciteta moglo bi da pokrene novu trku na oružanju između Vašingtona i Moskve, upozorio je predsjednik Ruskog komiteta za međunarodne odnose Konstantin Kosačov. On je ocenio da bi to moglo da vrati svet u najgore vreme hladnoratovske trke u naoružanju. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je napao medije, tvrdeći da novinarima ne može da bude dozvoljeno da koriste anonimne izvore. Trump je rekao da niko ne voli ustavni amandman o slobodi govora više od njega, ali da se neki novinari kriju iza njega kako bi ga lažno optuživali. Bela kuća je zbog toga uskratila prisustvo novinarima CNN-a, New York Timesa, Daily Maila i još nekoliko američkih medija na neformalnog briefingu portparola Shona Spicera. CNN je osudio odluku Bele kuće. U Beogradskom centru Sava sinoć je otvoren 45. međunarodni filmski festival. Fest je otvorila slavna italijanska glumica Monica Bellucci. Na početku je prikazan film Emire Kusturice Na mlečnom putu. Do 5. marta publika će premijerno moći da vidi 95 filmova. Sport. Komanka Arena je spremna za dva velika atletska događaja u samo 7 dana. Najpre Balkanijada koja počinje danas u podne, a potom i najznačajniji sportski događaj ove godine u Srbiji, Evropsko dvoransko prvenstvo od 3. do 5. marta. Na Balkanijadi koja će trajati punih 8 sati, atletičari će se nadmetati u 24 discipline. Srbiju će predstavljati 34 takmičara. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se mečevima 23. kola. Lider Crvena zvezda gostuje u Bačkoj Palanci, dok Partizan dočekuje Čačanski Borac. Danas se sastaju Javor Spartak, Novi Pazar Metalac, Radnički Niš Voždovac, Radnik Mladosti i Čukarički Napredak. U 24. kolu Jadranske lige od 19 časova igraće Krka i Mornara, a od 21 čas Budućnost FMP. Vreme danas oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Modovanje.
Ona nema šta da obuče.
Ne zna se kada su izmišljene.
Smatra se da su stare koliko i cipele.
Pertle.
Zapravo, najstarija pronađena cipela je naravno bila na
pertlanje.
Potiče iz perioda od pre oko 5550 godina.
Samo težak broj.
I otkrivena je u jednoj jermenskoj pećini.
Komadi kože koji formiraju oblik današnje mokasine bili su vezani pertlama za stopala i skočne zglobove.
Svrha pertli je da osiguraju stopalo i zglobu cipeli, čizmi i druge odeće.
Sastoji se od para vrpci ili kablova, svaki par za po jednu cipelu, koje se završavaju krutim delovima.
Svaka pertla prolazi kroz niz rupica, petljica, kukica na obe strane svake cipele.
Odvezati se pertla.
Tradicionalne pertle su pravljene od kože,
pamuka,
jute,
konoplje
ili nekog drugog materijala koji se koristio i za pravljenje kanapa.
Stari Grci su nosili sandale koje su imale pertle od sirove kože.
Ovaj stil je postao omiljen kod rimskih legionara, koji su ga masovno proširili po zapadnom svetu.
Vojnici su s obe strane američkog građanskog rata nosili cipele koje su bile osigurane kožnim pertlom.
Ja nemam ništa da obučem.
Pertle kakve nosimo danas, napravljene od iskanih, prirodnih ili sintetičkih vlakana, nisu bile popularne sve do 20. veka.
Prvo zavedi pertle!
Savremene pertle često se prave od različitih sintetičkih vlakana, pa su glatke i lakše se odvezuju od onih pravljenih od prirodnih vlakana.
S druge strane, glatke sintetičke pertle izgledaju manje grubo,
manje se habaju od trenja
i manje su podložne truljenju koje izaziva vlaga.
Haha, ne znaš da zavežeš pertle.
Pertle ne vidimo samo na obući.
Više sluškinja moralo je da pomaže dvorskim damama da zapertlaju korsete tokom 18. veka.
a jugoslovenski fudbaleri su pomagali da ovo nije.
Isto kad se sete, a? Jugoslovenski fudbaleri u kusetima, je genijalno slika.
Genijalno. U 1930. na svetskom prvenstvu u Urugvaju stigli do finala igrajući u dresovima koji su pertlali ispod kraža.
Da, to znamo, to smo videli u filmu. Za Charlie Chaplina u Zlatnoj groznici bile su najukusniji deo večera.
Već je mnogo slatko. On ne pertla i ne uvrće dijamante na kašiku, nego pertla.
Odjednom? Aleksa padne. Aleksa se namršti i oni prestaju da se smeju, jer on je najveći i najsnažniji.
Pertle imaju zapaljujuće značaje u našem životima.
Aleksa ne ume da veže pertle. A sutra kreće u školu.
Istinski prelomni trenutak u detinjstvu je upravo onaj kada konačno savladamo vezivanje perli.
Gather up the other side, and here's what you do. Now you swing around the bow, yes, you swing around the bow, and then you pull it right through.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna. Tekst Lara Popović.
Well, it's really kind of fun, and when you're done.
Ciao.
časova i 12 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 9 u jutarnjem programu Uhvati dan. Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Tako, oblačno je u celoj zemlji, ima i kiše i umerenog snega na planinama, sve onako kako je prognoza, kako je pisalo u prognozi. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 3 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 3, u Nišu 4. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 5 stepeni i pada slab sneg. Sjenica, Zlatibor, Crni Vrh, minus 2 stepena, a u celoj zemlji najtoplije trenutno u Negotinu, gde je 7 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti oblačno, osjetno hladnije, mestimično sa kišom, naravno u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Doći će do kraja dana do prestanka padavina i razvedravanja, temperatura od 6 do 10, u Beogradu oko 9 stepeni. Ono što je lepo je da će sutra biti sunčano, malo ujutru hladno, ali popodne, tokom dana u stvari pretežno sunčano, ponedljak i utorak malo umereno oblačno, suvo i toplije, pa u sredu malo kiše, pa od četvrtka opet suvo uz postepeni porast temperature, pa da se strpimo sad ovo još danas, a onda prognoza ipak najavljuje malo više temperature i malo lepše vreme. Drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o planinarima u Nišu koji kreću na pohod ka Suvoj planini. Ozren Dašić bit će sa njima pa ćemo čuti kako su tekle te pripreme. Pričamo i o inicijativi Centra za mlade Škola Mira iz Kragujevca koji u partnerstvu sa 7 škola Šumadije pokreće projekat. U svakoj školi postoji po neki profesor Kosta Vujić i pričat ćemo sa profesorom Politehničke škole u Kragujevcu Petrom Stefanovićem o ciljevima ovog projekta, tome kako đaci mogu da prijave omiljene profesore i kada će biti proglašenje pobednika. Lepa ideja u ovo vreme poljuljanih vrednosti da podržimo te prosvetne radnike koji toliko rade na obrazovanju i formiranju naših novih mladih generacija. Pričamo i o sportu, danas počinje to Balkansko atletsko prvenstvo u Areni, a ovaj sat otvaramo sa pričom iz Zrenjanina. Više stotina pčelara iz cele Srbije na seminaru u Zrenjaninu tražilo je odgovor na pitanje kako da se reše problemi u proizvodnji meda. Priču nam šalje Simo Budimir.
Prema procenama pčelarskih organizacija Srbije, prošla godina je svrstana u najgore u posljednjih 8 decenija. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova proizvedeno je tek nešto više od 1000 tona meda, što je gotovo nekoliko puta manje od višegodišnje proseka. Bagrem i livada nisu medili, ništa bolje nije bilo ni sa voćnom pašom. Za nijansu bolje je bilo sa suncokretom. Gde pčelar vide izlaz? Pitamo Janoša Balinta, koji ima oko 800 košnica i svrstava se među najveće pčelare u Vojvodini.
Najveći problemi su u ukrupnjavanju pčelarstva. Recimo, iz godine u godinu sve se više pravi sitnih pčelara, međutim, ako želite ujednačeni kvalitet, onda moraju pčelari da se razvijaju tako da imaju više stotina košnica i da se udruže zbog tog kvaliteta.
Vremenske prilike nisu jedini uzrok loših prinosa. Još izraženiji problem je, prema mišljenju pčelara, je prekomerna upotreba hemijskih preparata. Siniša Ilinčić je pčelar i inženjer zaštite bilja.
Ljudi u poljoprivredi ne koriste pesticide što ih vole, je nužno zlo, ništa više. I možda bi se pravilnije bilo reći da je šteta od pesticida indirektna, jer se uništava više spontane flore koje su potrebne pčelama da bi napravile propolis i da bi izbozao svoje zdravlje. A ona direktna trovanja su uvijek vezana za čoveka. Vi ćete naći, posle svakog tretmana traži se koje je sredstvo. Nije u pitanju sredstvo, nego u pitanju čoveka. Nađete ime i prezime ono koje je to uradio. I tu treba da se napravi malo više reda.
Zbog sveukupne situacije u pčelarstvu, Ministarstvo poljoprivrede odlučili su ove godine povećati subvencije po košnici sa 600 na 720 dinara.
orava zemni. Puštaj me
RTS-a, Dane biraju, solisti, Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa, dirigenti, Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac, program, Verdi, uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735.
Branimir Bane Đokić, virtuozna harmonica, sa prijateljima, jubilarni koncert, 19. mart, Savo Centar, 20 časova.
Ove godine, njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina, drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. And we're down. Bioskopima od 2. marta, kartu prodaje, distribucija Megacom filma.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ti
ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova. Eko. Idemo u Niš. Planinarski klub Železničar iz Niša danas organizuje tradicionalnu republičku akciju Zimski uspon na Trem, najviši vrh na Suvoj planini. Staza kojom će se kretati planinari duga je skoro 12 km. Oni iz Srbije i zemalje u okruženju na ovaj uspon jutro skreću iz sela Gornja Studena, a potom ih staza do vrha Trem, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1810 metara, vodi preko izletišta Bojanine vode, izvorište Ljubina Česma i prevoja Devojački grob. Od današnje akcije planinara iz sela Gornja Studena polazne tačke današnjeg uspona na Trem naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, dobro jutro, evo me ovog jutra u gornjoj studeni, mestu i destinaciji odakle će i odakle su već planinari krenuli na tradicionalni zimski uspon na Trem. Pred našim mikrofonom predstavnik planinarskog kluba Železniča Rade Nikčević. Rade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima kažemo, tradicija se nastavlja, zimski uspon na Trem.
Planinarski klub Železničar po 21. put organizuje i sprovodi zimski uspon na Trem, akciju koja je najveća na Balkanu. Tradicionalno okuplja u prosjeku oko 1200 učesnika, već imamo jednu grupu koja je krenula i više stotina na stazi. Očekujemo u toku dana da taj broj bude dostignut, možda i veći.
Da kažemo slušalcima, nisu samo planinari iz Srbije na ovom usponu na Trem ovogodišnjem, imate i gost?
Iz Bugarske je već 70 prijavljenih, iz Republike Srpske, iz Vornika, iz Makedonije oko 30-ak, ali najvećim delom su iz Srbije.
Dve staze su ponudi, jedna koja vodi do vrha Trem, koja je duža, 11,4 km. Šta planinare na ovoj stazi očekuje?
To je najduža staza, 1300 metara uspona, u početku je asfalt, obojenih voda neki 4,5 km, onda 4 km malo teža stazica do Devačkog groba i završni uspon na 3 km do Trema sa usponom 500 metara. Na tom delu očekujemo i sneg i pravi u planinsku idilu, greben, lepotu Suve planine koja je zakonom zaštićeno područje i sve to što ona može da ponudi.
Naravno, ovde su se okupili planinari koji imaju iskustva i koji su fizički spremni da sve ovo izdrže. Nije ovo laka akcija.
Nije, zato smo predvideli lakšu stazu od Bojenih voda do Devačkog groba, svega 4 km za rekreativce, početnike, ali i ona izlaskom na Devački grob, to je prevoj između Sokolov kamen i Trema. Sa tog mesta se pruža prelep pogled na zaplanju, na jugozapadni deo Srbije i sve planine koje se odatle mogu videti.
Rade, bez obzira gde se našli na ovoj stazi, planinari imaju jedinstvenu priliku da se fotografišu i da ponesu lepo uspeh sa ovog marša.
To je jedino što će zapamtiti, sav umor, znoj, vetar, to će već sledećeg jutra zaboraviti, ali ove lepe uspomene, slike sa Suve planine sigurno će dugo pamtiti i prepričavati.
Kad se sve ovo završi, kakav će kraj akcije biti?
Na kraju akcije predvili smo ručak, čaj, da okrepimo planinare, vojska nam pomaže u tome, imamo njihovu pokretnu kuhinju koja u jednoj turi sprema 1000 obroka, to smo ispripremili, zahvalnice za sve klubove, bedževe za sve klubove, pehar za najbrojniji klub koji bude prisutuo na akciji i zahvalnicu za najstarijeg i najmlađeg učesnika.
Akciju organizujete već tradicionalno. Vodili ste računa o svemu. Bezbednost učesnika pre svega na prvom mestu.
Da, ali u tome nam pomaže Gorska služba spasavanja sa svojih 30 članova. Oni su stvarno stručni i prestižni u tom delu posla.
Hvala vam lepo, dragi slušalci. Evo, toliko. Pozdrav iz Gornje Studene i pozdrav u ime svih planinara koji su već krenuli da dođu do vrha Trem, najvišeg vrha na Suvoj planini. Rade, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Hvala Ozrenu i njegovom sagovorniku, a svaka čast planinarima koji će ovako dugo i ozbiljno šetnju i uspon, eto, makar će vam biti, pa neće vam biti baš lepo vreme, ali kad čovjek ima volju, onda ništa nije teško. Sedmi časova i 30 minuta. Vesti jutra. Nakon pokretanja revizije tužbe protiv Srbije za genocid iz Beograda stižu poruke da je na taj način napravljen neodgovoran potez kojim je stvorena loša atmosfera, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. Sa druge strane, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je kako je spreman da povuče prvi potez u pravcu normalizacije situacije. Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o jačanju nuklearnih kapaciteta mogla bi da pokrene novu trku u naoružanju između Vašingtona i Moskve, upozorio je predsjednik Ruskog komiteta za međunarodne odnose Konstantin Kosačov. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je napao medije tvrdeći da novinarima ne može da bude dozvoljeno da koriste anonimne izvore. U Beogradskom centru Sava počeo je 45. Međunarodni filmski festival. Fest je otvorila slavna italijanska glumica Monika Bellucci. Na početku je prikazan film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Do 5. marta publika će premijerno moći da vidi 95 filmova.
Sport Combank Arena je spremna za dva velika atletska događaja u samo 7 dana. Najpre Balkanijada koja počinje danas u podne, a potom i najznačajniji sportski događaj ove godine u Srbiji, Evropsko dvoransko prvenstvo od 3. do 5. marta. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se mečevima 23. kola. U 24. kolu Jadranske lige od 19 časova igraće Krka Mornar, a od 21 čas Budućnost FMP. Vreme danas oblačno i osjetno hladnije, mestimično s kišom, na planinama sneg. Najviša temperatura od 6 do 10, u Beogradu 9 stepeni. U Beogradu su se noćas dogodile 4 saobraćajne nezgode u kojima su povređene 4 osobe, među kojima jedna žena pešak na Novom Beogradu koja je zadobila teže povrede. Eto, vodite računa kad prelazite ulicu, džaba pešački prelazi i zeleno svetlo, ne, tu obično bude takmičenje ko je brži. Tokom jučerašnjeg dana zabeleženo ukupno 146 intervencija hitne pomoći, od čega 63 na javnom mestu, i najvažnije je, vodite
voditi računa sad na ovoj vremenskoj promjeni, da se pridržavate terapije, a zdravi šta god da prepoznaju, da znaju da je upravo promjena vremena u pitanju. Pričat ćemo o tome još u našem jutarnjem programu. Hitne pomoći najviše su se javljali hipertoničari i astmatičari. E, dobro, to je sad ovako zdravlja, a sad prelazimo na sport. Nema zdravlja bez bavljenja sportom. Kao svojevrsna uvertira za evropsko atletsko prvenstvo u dvorani u vikendu kojemu prethodi u subotu, danas će biti održano još jedno međunarodno atletsko takmičenje Balkanijada. Najbolji atletičari Srbije i Balkana boreći se u kombak areni za medalje, rekorde, imaće priliku da prvi osete čari terena koje su spremni da ugoste atletske zvezde Evrope. O ovom, ali i o ostalim sportskim događajima u našoj zemlji, Milan Bigović.
U 23. kolu košarkaške ABA lige Partizan Zadar 87-86 žestok otpor gostiju odlučujući koš Lukovića za slavlje desetkovanog Partizana. Najefikasniji Birčević 26 poena, Luković 21. Crvena zvezda na tabeli, skor 22-1, Cedevita 17-6, Partizan ima isti učinak, a budućnost učinak 16-7. 24. kolo večeras u 21 čas, budućnost FMP. U ponedeljak Crvena zvezda Olimpija, Mega Partizan. Vaterpolo, žreb za svetsko prvenstvo u Budimpešti, Srbija u C grupi sa Španijom, Grčkom i Južnom Afrikom. Početak takmičenja je 14. jula. Savezni trener Uroš Stevanović.
Sigurno sve reprezentacije će željeti da konačno nas pobede. Na nama je da pokažemo da i dalje u kontinuitetu možemo da budemo najbolji.
Vikend će obeležiti atletski šampionat Balkana u Beogradu kao uvertira za prvenstvo Evrope. Direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković ima veliku želju.
Da i jedno i drugo takmičenje odradimo na najvišem mogućem nivou i da svi oni koji dođu u Beograd odu prezadovoljni.
Domaći fudbal, Superliga 23. kolo, u 13 časova Bačka Crvena zvezda, u 14 časova Javor Spartak, Novi Pazar Metalac, Radnički iz Niša Voždovac i Radnik Mladost. U 17 časova Čukarički napredak i Partizan Borac, u nedjelju u 17 časova Vojvodina protiv Beogradskog Rada.
Kako je Amnesty ove godine uočio Srbe u Hrvatskoj? Za sedmicu govori predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac. Ja sam Ana Tomaševica, vama u nedjelju od 10.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koji su mogući uzroci i posljedice ljubomore? Da li ljubomora može biti i pozitivna? 1. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
7 žena iz 7 različitih krajeva Srbije. Prvi put zajedno pred istim izazovom, kako da najbolje predstave kuhinju i običaje svoga kraja. Ko će se kako snaći u ovoj gastro avanturi, pokazat će kuhinja moga kraja. Subota, 25. februar, 16 časova, prvi program RTS-a.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Oh,
Časovi 44 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, sa nama ste u jutarnjem programu Uhvati dan. Automoto Savez Srbije apeluje danas na vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Osetni pad temperature i padavine u vidu kiše i snega obeležit će ovaj prvi dan vikenda. Meteorolozi najavljuju u planinskim predelima snežne padavine koje mogu doneti novi snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Povedite računa, koncentrišite se, a mi sada u jutarnjem programu idemo u Kragujevac. Lik Koste Vujića, profesora gimnazije iz 19. veka, oživeo je književnik Milovan Vitezović scenarijom za TV dramu i romanom, po kome su kasnije snimljeni i film i televizijska serija. I profesor Koste Vujić je simbol pravog profesora koji na pravi način odgaja nove generacije. Aktuelni profesor, sadašnji profesor Petar Stefanović, predlaže da se u Kragujevcu ustanovi nacionalno priznanje koje bi se zvalo po čoveku za koga je Mihajlo Petrović Mika Ala svojevremeno napisao da je bio najoriginalniji profesor u Srbiji. Na telefonskoj vezi je upravo profesor Petar Stefanović. Profesor Stefanović, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušacima Radio Beograda.
Jasno je odakle vam ideja da ustanovite nagradu koja će se zvati po profesoru Kosti Vujiću, ali kako ćete tu ideju sprovesti u delu?
Pa evo, kao što ste rekli, radi se o profesoru koji je bio najoriginalniji profesor 19. veka prema mišljenju njegovih učenika, od kojih su bili mnogi izuzetno veliki intelektualci kasnije u svom životu. A mi jednostavno u Kragujevcu verujemo da takvih profesora i danas ima. Sistem vrednosti je dosta poremećen, pa možda takve divne ljudi ne primećujemo, ali naš projekat je optimistički. Zove, kao što ste vi rekli, u svakoj školi ima poneki profesor Kosta Vujić. Mi i snažno verujemo u tu ideju i krenuli smo da ovo priznanje dodelimo ne samo mi, nego zajedno sa učenicima koji će biti glavni ocjenjivači rada nas prosvetnih radnika. U 7 škola u Kragujevcu oko 4000 učenika će dati svoj glas za nastavnike za koje smatraju da makar malo podsjećaju na taj divan lik kao što je profesor Kosta Vujić. Naravno, vremena su se izmenila, neke druge vrednosti postoje, ali mi dalje verujemo u sistem vrednosti, tako da će učenici iz Kragujevačke škola najpre u ovog meseca proći obuku, da nam se ne desi da biramo samo nastavnike koji daju dobre ocjene. U tome će učestvati pedagozi, psiholozi škola, poznati književnici i tako dalje. Tako da će đaci imati prvo definisane kriterijume na osnovu kojih će birati nastavnike, a onda će u svakoj školi biti izabran po jedan nastavnik i đaci će to saopštiti nastavničkim većima i obrazložiti svoju odluku.
Kako reaguju, moram da vas pitam, kako reaguju đaci na ovu ideju? Pričali ste sa njima?
Učenici su oduševljeni. Naime, smatramo, kao što smatraju mnogi ljudi, da budućnost u kojoj se mladi ništa ne pitaju i zapravo i nije neka budućnost. I mi deci dajemo šansu. Mi smo već imali sastanke sa mnogim školskim parlamentima, sa školskim zajednicama, sa na njihovim raznim starešinama. Pokušavamo da odradimo jedan veoma ozbiljan program i da ta priznanja koje ćemo dodeliti početkom aprila u Kragujevačkoj gimnaziji budu pravi odraz vrednosti. A istovremeno ovo je jedan optimistički projekat u kome želimo da verujemo da prave vrednosti i dalje postoje. I naš projekat se i naziva u podnaslovu da je to doprinos vaspitanju dece da prepoznaju prave životne vrednosti. Mislimo da je škola pravo mesto gdje treba početi sa tako važnom stvari.
Jeste, vi ste direktor Centra za mlade, Škola Mira iz Kragujevca, dugo postojite, dugo ste u kontaktu, eto i profesor ste u kontaktu sa đacima. Ima li istina u tome da je nekad bilo bolje, da je danas lošije, eto pratite generacije i generacije đaka, ili su prosto deca uvijek ista, a mi smo samo malo stariji?
Pa da vam kažem, ja bih se sa vama složio. Mnogo se toga izmenilo i logično je da svet je u neprestanim promjenama. To je prosto zakon filozofije. Ne moraju nužno promjene biti loše. Moguće da se i mi menjamo i da ugao posmatranja može biti drugačiji. Ali su mladi, uvijek mladi, i ja i moje kolege izuzetno verujemo u snagu koju oni nose. Moram da vam da citiram jednog pametnog čovjeka gdje sam skoro naišao na njegovu misao. On kaže otprilike ovako: budućnost jedne zemlje se može naslutiti u klupama. Ona tamo stvara temelje svog društva. Učitelji i nastavnici imaju zadatak da prepoznaju potencijale tih malih, velikih ljudi. Oni ne odustaju i ne smatraju da je ta borba uzaludna. Oni jednostavno veruju u decu. Ja samo mogu da se pridružim tome, i ovaj projekat koji smo mi dobili podršku od Ministarstva prosvete da realizujemo, mislim da nam je to vetar u leđe i da ćemo već iduće godine proširiti na veći dio Srbije. Istovremeno, putem vaših radiotalasa pozivamo sve škole, sve prosvete radnike koji žele da nam se priključe da učimo decu pravim vrednostima.
Svaka čast na ideji, eto imate punu pomoć od nas da se to sprovede, da deca lepo reaguju, ali kako profesori reaguju, ili malo tremu?
Pa da vam kažem, ja mislim da ipak pred tako velikim i značajnim žiri kao što je 4000 učenika, naravno da svako ima malo treme i da se pita da li upravo radi. Ali istovremeno ja mislim da je to i jedan dobar korak da svi nastavnici se zapitaju da li oni mogu da budu još bolji u svom poslu, da li mogu da pored klasične nastave drže malo da uče decu na bilo kom, da li je to matematika ili ne znam fizika ili književnost. Uvijek se deca mogu kroz svaki predmet učiti ljudskoj dobroti, poštenju i svim onim vrednostima za koje su neki danas smatraju da ne postoje. A mi ovdje u Kragujevcu smo ubeđeni da temelj društva se ipak bazira na tim velikim vrednostima i da reality nije jedina stvarnost za našu decu.
Da, moramo da se složimo sa vama. Pratit ćemo kako vam se akcija odvija. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je ovo profesor Politehničke škole u Kragujevcu, Petar Stefanović, a pričamo o inicijativi i realizaciji projekta U svakoj školi postoji po neki profesor Kosta Vujić. 7:51, slušate Radio Beograd 1.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća, vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti.
potiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi i u me dogodi, a ti na belom perju zaspi. Rano, nigde brza, sve je rano, rano mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje.
Sinoć je počeo fest, a pojam crvenog tepiha prvi put je pomenut pre 2500 godina u grčkoj tragediji Agamemnon i tada je bio rezervisan samo za bogove, dok se danas ovaj termin vezuje za holivudske zvezde koje pre velikih ceremonija paradiraju tim tepihom. Svetski najpoznatiji od svih crvenih tepiha svakako je onaj koji se postavlja ispred teatra Dolby u Holivudu, gde će u nedelju biti manifestacija dodele filmskih nagrada Oscar i tepih koji će biti izrađen za ovu dodelu Oscara će biti izrađen u kompaniji Signicer System Group, a tepih će imati 4600 kvadratnih metara. Ova firma se brine ne samo da tepih sija tokom ceremonije, već i da se na njemu ne okliznu zvezde. Porostiranje ovog tepiha počelo je ove sedmice, a taj mukotrpni posao kompanije iz Teksasa obavlja od 2008. godine. Ovaj naš u centru Sava nije bio baš ni tako veliki ni tako ozbiljan, ali svakako bio crveni i prošetala jedna velika svetska zvezda, Monika Bellucci. Dobro jutro.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle pokretanja revizije tužbe protiv Srbije za genocid od strane Bosne i Hercegovine, iz Beograda stižu poruke da je na taj način napravljen neodgovoran potez kojim je stvorena loša atmosfera, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. S druge strane, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je kako je spreman da povuče prvi potez u pravcu normalizacije situacije. Pristalice do skoro vladajuće VMRO DPMNE Nikole Grujevskog prethodne noći bile su na ulicama Makedonije, pošto je centrala stranke pozvala opštinske odbore da održe hitne sastanke. Odziv je bio masovan u Bitolju, Ohridu i drugim gradovima, a okupljeni su revoltirani zbog, kako navode, neprincipijelne politike stranke Zorana Zajeva i opasnosti od redefinisanja države. Zajev je prethodno izjavio da ima većinu za formiranje nove vlade. Odluka o eventualnoj koaliciji očekuje se u ponedeljak, poručeno je od strane albanskih predstavnika. Najava američkog predsjednika o jačanju nuklearnih kapaciteta mogla bi da pokrene novu trku na oružanju između Vašingtona i Moskve, upozorio je predsjednik Ruskog komiteta za međunarodne odnose Konstantin Kosačov. On je ocenio da bi to moglo da vrati svetu u najgore vreme hladnoratovske trke u naoružanju. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je napao medije tvrdeći da novinarima ne može da bude dozvoljeno da koriste anonimne izvore. Trump je rekao da niko ne voli ustavni amandman o slobodi govora više od njega, ali da se neki novinari kriju iza njega kako bi ga lažno optuživali. Bela kuća je zbog toga uskratila prisustvo novinarima CNN-a, New York Timesa, Daily Maila i još nekoliko američkih medija na neformalnom briefingu portparola Shona Spicera. CNN je osudio odluku Bele kuće. Francusko tužilaštvo odlučilo je da pokrene sudsku istragu protiv predsjedničkog kandidata François Fillona zbog navoda da je supruzi i deci dao lažna radna mesta u parlamentu. Na spisku optužbi je i pronevera javnih fondova. Fillon je bio među glavnim kandidatima za francuskog predsjednika, ali je njegova kandidatura oslabljena ovim optužbama. Na Beogradskom filmskom festivalu bit će premijerno prikazan igrani film Slepi putnik na brodu ludak, koji je snimljen u produkciji RTS-a u režiji Gorana Markovića i prema scenariju Vuleta Žurića. Premijera je danas u dvorani Kulturnog centra od 17 časova. Sport. Combank Arena je spremna za dva velika atletska događaja u samo 7 dana. Najpre Balkanijada koja počinje danas u podne, a potom i najznačajniji sportski događaj ove godine u Srbiji. Evropsko dvoransko prvenstvo od 3. do 5. marta na Balkanijadi koja će trajati punih 8 sati. Atletičari će se nadmetati u 24 discipline. Srbiju će predstavljati 34 takmičara. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se mečevima 23. kola. Lider Crvena zvezda gostuje u Bačkoj Palanci, dok Partizan dočekuje Čačanski Borac. Danas se sastaju i Javor Spartak, Novi Sad Metalac, Radnički Niš Voždovac, Radnik Mladost i Čukarički Napredak. U 24. kolu Jadranske lige od 19 časova igraće Krka Mornar, a od 21 čas Budućnost FMP. Vreme danas. Oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 6 do 10, u Beogradu 9 stepeni. Automoto Savez je upozorio građane da ne kreću na put bez zimske opreme. Čuli ste vesti, urednik Čedomir Savković, čitao Žarko Obračević.
You're so beautiful.
nam je časova i 8 minuta. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 9 časova. Hvatamo dan. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica je Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović. Ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena. Najhladniji dalje na Kopaoniku gde je minus 5 i pada slab sneg. Na Zlatiboru i u Sjenici minus 2 i tamo ima snega, a na Crnom Vrhu je magla i minus 3 stepena je. Najtoplije i dalje u Negotinu gde je 7, a na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda za Sremsku Mitrovicu piše 93, to je verovatno 3. Ova devetka zalutala. U svakom slučaju polako prestaju padavine u našoj zemlji, još onako na jugu, od sredine zemlje do juga je više oblaka, padavina, a od severa kreće to razvedravanje koje su nam upravo meteorolozi i najavili. Temperatura od 6 do 10 stepeni, u Beogradu oko 9, večeras razvedravanje, sutra više sunca, hladnije, ali više sunca, pa onda ponedjeljak i utorak lepo, pa sreda malo na oblačenje i onda od četvrtka suvo, porast temperature, tu nam već je stigo i mart i već to potpuno drugačiji utisak, dan je odužo i svakako očekujemo da će biti mnogo lepše vreme nego što je bilo. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo sa doktorkom Vanjom Đokić iz Doma zdravlja Vračar o zdravstvenim tegobama koje može da izazove ovo vreme, kako kod hroničnih bolesnika, tako i kod onih najzdravijih osoba. Kažu da je stvarno ovo velika promjena vremena koja nas je zadesila, naročito što će opet sutra temperatura krenuti naviše i što će biti opet toplije, pa kako naš organizam to sve podnosi. Pričamo i o obnovljenoj čitaonici Biblioteke Srpske akademije je nauka i umetnosti, Nataša Ljupka Kovačević je bila na otvaranju te čitaonice koja i onako izgleda starinski, prelepo sa onim lampama, drveni stolovi, sve onako kao pre stotinak godina, ali eto sad je to sve pomalo obnovljeno, međutim sačuvao se taj starinski duh. Oni koji vole konje treba oko 8:30 da budu uz naše talase svakako. U goste nam dolazi urednik emisije Konji ponovo jure Miroslav Popović, a u pitanju je veliki jubilej, 1000. izdanje ove emisije. Pred kraj uključujemo u program Vesnu Nađ iz Turističke organizacije Beograda povodom sajma turizma koji je u toku. Turistička organizacija Beograda organizuje besplatne šetnje turističke po glavnom gradu i u toku je i nagradna igra na njihovom štandu, pa ćemo eto ovoga jutra predstaviti to šta se tu sve događa. Malo muzike, pa onda sve ovo što smo najavili. Dobro jutro!
Oh.
8 je časova i 14 minuta. Slušate Radio Beograd prvi program, jutarnji program. Akademici, naučni radnici, studenti i građani od četvrtka mogu da koriste renoviranu biblioteku Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno njen fond od oko 1,5 milion knjiga i publikacije. Otvaranje je prisustvovala i naša Ljupka Kovačević.
Na početku svečanosti predsjednik akademije Vladimir Kostić otkrio je važan detalj.
Ono što većina vas ipak ne zna, da negde pred kraj radnog vremena neki mladi ljudi užarnih očiju počinju se skupljati i upisuju dole da bi sedeli u toj biblioteci i čitali nekakve knjige. Ja imam problem što najmanje akademik u biblioteci, a imate koliko god hoćete mladosti koja pokušava nešto iz tih knjiga da sazna. Mi smo dužni da im pružimo uslove u kojima će možda neki od njihovih snova izgledati mogući, ako smo mi u depresiju u koju padamo izgubili ideju da se naše ideje i naši snovi mogu ostvariti. Mogu.
Kada je prošle godine iz budžeta akademije obezbeđen novac, radovi su krenuli 1. decembra, rekao je upravnik biblioteke Miro Vuksanović i evo šta je urađeno.
Prvi put posle 1952. godine, kada akademija uselila u palatu u Knez Mihajlovoj ulici, obnovljene, restaurirane, da to znači i čitaonice i katalog na ukupnoj površini od 550 kvadrata. Svi, dakle, građevinski radovi koji su neophodni da bi jedan prostor bio udobljen, jer je biblioteka otvorena 12 sati dnevno i tu mogu da dobiju sve ono što se nalazi u velikim zbirkama naše kuće.
Vuksanović je dodao da će 14. jun biti dan biblioteke, jer je upravo tog dana, ali 1842. godine, Dimitrije Tirol Društvu srpske slovesnosti poklonio 14 knjiga.
8 časova i 20 minuta. Videli ste veće i možda ste i osjetili ako ste izlazili da su temperature znatno niže u celoj zemlji nego prethodnih dana i najavljivano je i da će naš organizam teško podneti sve ove promene. A šta se u stvari dešava s našim organizmom? Kakve su to promene koje nam se događaju? To ćemo sada pitati doktorku Vanju Đokić iz Doma zdravlja Vračar. Doktorka Đokić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je to u stvari što se našem organizmu događa kada dolazi do ovakvih naglih promjena meteoroloških?
Pa kod naglih promjena u našem organizmu dolazi do niza promjena. Prvenstveno dolazi do skupljanja ili širenja krvnih sudova, zavisnosti da li dolazi do skoka temperature ili pada. Konkretno danas, pošto je došlo do naglog pada temperature, dolazi do skupljanja krvnih sudova i do raznih promjena u organizmu.
Mm-hmm. I kako se zdrav čovjek adaptira na to? Kako zdrav čovjek reaguje? Može li i on da osjeti neke tegobe ili to uvijek pripisujemo hroničnim bolesnicima?
Naravno, i zdrave osobe su jako osjetljive. Prvenstveno mala deca, tinejdžeri do 15 godina i naravno zdrave osobe, naročito žene preko 45 godina su najosjetljivije.
Ne, dobro. Šta se dešava ženama preko 45 godina?
S obzirom da već poslije 45. godine dolazi do i hormonskih poremećaja, žena naravno prelazi u neko preklimakterično ili klimakterično stanje, pa i zbog tih hormonskih poremećaja dolazi do poremećaja u cirkulaciji, a naravno i temperaturne razlike doživljavaju razne promjene u organizmu. Tako da žene prvenstveno više reaguju nego muškarci u tom životnoj dobi.
To upozoriti ukućane da razumeju žene ako su nervoznije.
Naravno.
Pri ovakvim promjenama vremena šta preporučujete?
Pa ovako, preporuka je prvenstveno umerenost. Znači, umerenost bilo da se radi o ishrani, bilo da se radi o fizičkoj aktivnosti, bilo da se radi o oblačenju, znači treba čovjek biti umeren. Naravno, što se tiče ishrane, izbjegavati alkohol, jer alkohol prvenstveno isto tako izaziva neke promjene u organizmu. Naravno, izbjegavati tešku hranu, izbjegavati masnu, začinjenu hranu, konzumirati što više voća, povrća, biti što više na vazduhu, na kiseoniku, da bi se prosto organizam adaptirao na te nagle promjene.
Šta je ono što nas upozorava da moramo odmah da se javimo lekaru? Koji su to simptomi na koje moramo da reagujemo odmah?
Pa prvenstveno možemo sami nešto da učinimo, to sam sad već rekla. A kod tih hroničnih i starijih bolesnika, ukoliko dođe do naglog skoka pritiska ili pada pritiska, naravno treba konsultovati lekara zbog korekcije terapije, jer većinom ti pacijenti hronični i stariji uzimaju neku terapiju, znači treba korigovati terapiju, nikako ne treba isključivati terapiju, nego prosto ili povećavati san, nego prosto konsultovati lekara o korekciji terapije.
Hvala vam na ovom uključenju i na svim informacijama koje ste nam dali.
Ništa, hvala vama i vašim slušalcima.
Bila je ovo doktorka Vanja Đokić iz Doma zdravlja Vračar. Eto tako, strpljenje i umerenost. Što kažu, sve s merom i onda sve ide mnogo lakše i mnogo bolje. Neka teško tu meru održati. 8:23, ovo je Radio Beograd, prvi program.
Ona zna. Dum 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 d
jutra.
Časova i 26 minuta, sada preporučujem onima koji vole konje i konjički sport da malo pojačaju radio i da obrate pažnju na razgovor koji sledi. U goste nam je došao Miroslav Popović, urednik emisije Konji ponovo jure. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Povod za gostovanje je veliki jubilej koji obeležavate u ponedeljak, a to je 1000. izdanje emisije Konji ponovo jure. Prvo da vam čestitam, to je stvarno jedna od najdugotrajnijih emisija na ovim prostorima.
Hvala, zaista je veliki jubilej proslaviti 1000. emisiju. Što se toga tiče, zaista smo jedna od, ne vodimo preciznu evidenciju, ali jedna smo od najstarijih televizijskih emisija u regionu uopšte. Mislim da su u konkurenciji, zapravo bila je u konkurenciji emisija Utisak nedelje, Valja Bećković koja više ne ide, ona je krenula negde 92. i emisija Velje Pavlovića na studiju B Nivo 23 koja još uvek ide, i mi smo tu. I moram da pomenem gospodina Pavličeka koji isto ide sada na Agro TV kao i mi, a išao je na RTS-u sa emisijom Moj ljubimac.
E, dobro. Kad kažete konjički sport, ni blizu nije popularan kao neki drugi sportovi na ovim prostorima, međutim evo vi uspevate koliko tu 20 i koliko godina
da, 24
godine da pravite emisije, da imate materijala da napunite takve emisije. Ajde prvo da pogledamo kakva je situacija danas, a onda da se prisetimo kako je to nekad bilo i da li je bolje ili lošije.
Pa kada pričamo o konjičkom sportu u Srbiji, nailazimo na niz paradoksa. Konjički sport u Srbiji je najstariji sport. On je utemeljen još 1820. godine u Šapcu, kada je Jevrem Obrenović napravio trke u čast svog sina, koji je voleo konje, i tada su održane trke 1820. godine. Kasnije Miloš Obrenović i Mihajlo Obrenović utemeljuju Jergelu Ljubičevo kraj Požarevca, i interesantno je da je taj sport bio veoma popularan kod nas pre Drugog svjetskog rata, kada su i Karađorđević i posebno knez Pavle, koji je doživotni predsjednik Beogradskog džokej kluba, su učestvovali aktivno u tome. Na starim fotografijama možemo vidjeti sa Beogradskog hipodroma iz 20. i 30. godina prošlog veka da je hipodrom bio pun. Dakle, dolazilo je 15-20 hiljada ljudi na hipodrom, onoliko koliko je moglo da stane na Carevu ćupriju. Danas je situacija dijametralno suprotna. Na beogradski hipodrom jedva ako dođe 800 do 1000 ljudi, to je kao sjajna posjeta. Iako je sadržaj sam na hipodromu fantastičan, to je sjajno mesto, provedete nedeljno popodne sa porodicom, deca mogu da se igraju, imaju igrališta za decu, mogu da jašu puniće, da gledaju trke, da sede ljudi u restoranima.
Da uživaju u jednom mirnom danu, za razliku od nekih jednom drugih sportskih manifestacija, ovo je mesto gde svakako deca mogu da se
da, navedu. Da, nema disonantnih tonova.
da, nema navijača.
Interesantno je da ne tako davno je bilo mnogo više gledalaca na beogradskom hipodromu, i zato kažem da su u pitanju paradoksi. Znači, za vreme sankcija, na recimo derbi dan, kada se održava galopski derbi, dolazilo po 10.000 posetilaca.
I to ne tako davno, da.
Ne tako davno, znači nije razlog kao loše finansijsko stanje, nemaju ljudi novca, ne treba to nešto puno novca, ulaznice su male, to nešto 200 dinara. Međutim, jednostavno kao da ljudi nemaju volje da se opuste i da uživaju u nekoj benignoj stvari. Znamo
nije nam blisko činjenica i sve nam je dalje taj konjički sport. Evo, skoro 200 godina u ovoj zemlji, ali tako postoji, ali sve manje znamo. Onda gledamo olimpijadu pa vidimo da je olimpijska disciplina ono ozbiljno jahanje konja, ne znam sad moram vas da pitan kako se to zove, to je onako...
Pa preponsko jahanje, dresura, to su olimpijske discipline. Znate kako? U 19. veku u Evropi, da biste dobili status grada, morali ste da zadovoljite prva dva uslova. To je da imate u gradu pozorište i hipodrom.
Mm-hmm.
Eto koji je značaj u Evropi i u svetu posebno imao i koji status je imao konjički sport. To je sport elite, sport kraljeva, kako ga zovu. Pitanje dobrog ukusa, pitanje ugleda društvenog. I danas u svetu, u gradovima kao što su London, New York, Melbourne, Tokio, Hong Kong, Johannesburg, Rim, je da pripadnici društvene elite moraju biti na nekim važnijim događajima na hipodromu.
I da imaju ranč na kom imaju i konje, verovatno.
Naravno.
Da se sami time bave. Znači, u stvari je pitanje koliko naša elita prati toliko...
Pitanje koliko elita prati, pa... Jedna od stvari koja je uticala na manju popularnost konjičkog sporta u Srbiji je i situacija posle Drugog svjetskog rata. Konjički sport je gledan kao nešto, eto da se izrazim tim rječnikom, reakcionarna stvar,
da,
stvar elite, gospode, tako da je malo bačena u zapećak. Tadašnja elita nije dolazila na hipodrom. Interesantan je podatak, mi imamo taj snimak pa ga puštamo često, da je pokojni predsjednik Josip Broz Tito samo jednom posjetio Beogradski hipodrom 1963. ili 62. I taj snimak je zabeležen, jako je održavana trka u njegovu čast, kup maršala Tita, koja se i danas održava samo pod drugim imenom. Tako da to dovoljno govori. Trka za pehar predsjednika Republike koja se održava, galopska trka na Beogradskom hipodromu, nikada ni jedan predsjednik Srbije ni ranije Jugoslavije nije došao na tu trku.
Da, jasno je da nemamo neki razvijeni odnos, ali ajde da se spustimo i onu svakodnevicu onih koji te konje odgajaju. Koliko se njima to u stvari isplati, osim velike ljubavi koje osjećaju prema tim životinjama i truda koji ulažu, može li od toga da se živi, ono uobičajeno pitanje?
Strašno je reći, ali ne može.
Ne može, da.
Naprosto nikome se ne isplati u konjičkom sportu u finansijskom smislu. Isplati im se jer oni vole te životinje, vole da se bave time. Konjari su poseban svet, postoji ta izreka koja jednom proguta konjsku dlaku, to je za ceo život, i zaista su posvećenici, nešto otprilike kao pecaroši. Finansijski ne može da se isplati jer je konjički sport veoma skup sport. To i jeste sport elite. Sada me ljudi pogrešno ne razumeju. Postoje i konjičke discipline u kojima i ljudi sa manjim primanjima mogu da se bave. Takvi su recimo kasačka grla, kojima se pretežno kod nas bave ljudi na teritoriji Vojvodine. To su ljudi koji imaju svoje imanja, salaše, dakle imaju svoju hranu koju mogu da proizvedu da im to bude rentabilno. Imaju male hipodrome po Vojvodini gdje mogu da učestvuju, znači imaju,
da.
Mogu uz mala sredstva da se bave tim sportom. Galopski sport je već nešto drugo, to je skup sport i to su skupi konji, o preponskim grlima i dresorim da ne pričamo, to su tek fantastične
kad kažete,
cifre.
Da, kad kažete, koje su to cifre?
Pa to su cifre, ako vi gledate to, pomenuli ste olimpijadu. Ako gledate te konje na olimpijadi koji učestvuju, to su konje od nekoliko miliona dolara.
Da, da.
Znate, konji za kojima je potrebno vreme, 7-8 godina da se oni uopšte utreniraju da bi mogli da idu na takmičenje. I to je veoma skupo, znači 7-8 godina treba da plaćate trenere, veterinare, hranu, transport, mnoge stvari, i to podiže cenu tim konjima. E sad, kod nas postoji uvek jedan mala grupa ljudi koji su veoma imućni, koji mogu sebi da dozvole taj luksuz da prosto otpišu taj neki novac koji će dati za te konje, zato što to vole, sa znanjem unapred da ne mogu da finansijski dobro prođu.
Da, to je prosto uživanje.
Prosto je to uživanje.
Košta i u redu je, da. I uz svu ovu priču kažete da ste i dalje veoma gledani. Kako to objašnjavate? Da nemamo mnogo gledalaca na hipodromima, ali da je vaša emisija i dalje ima puno pratilaca i vi je napunite, ima tu materijala.
Pa vidite, otkad je emisija ustanovljena, utemeljena 1. maja 1993. godine na Radio Televizije Srbije, zapravo ona je bila projekat u sklopu Radio Televizije Srbije, i kada je pokojni Rade Popović, autor emisije koji je tada radio u sportskoj redakciji, došao na ideju da radi nešto o konjičkom sportu, pa do danas to je ostala jedina televizijska emisija. Bilo je pokušaj na TV Politici i nekim drugim televizijama da se to radi, ali eto, opstali smo samo mi. Pa ja često kažem, mi smo recimo kao neka stara dobra kafana, tipa Madera. Znači, mi nismo trendi, ne pratimo neke pomodarstva i trendove, već smo stara dobra kafana, naše mušterije znaju tačno šta dobijaju za ono što oni očekuju zapravo, tako da mi imamo vernu publiku. Mi možemo samo, mi uvek imamo našu vernu publiku i možemo samo da dobijemo neke nove gledaoce. A zašto? Zato što se prvo bavimo jednom benignom temom u ovoj poplavi kiča, šunda, stvari kao što su reality ili političke emisije, da je sve nabijeno emocijama i tenzijama. Verovatno je ljudima prijatno da gledaju, da se opuste, da gledaju nešto lepo. Gledaju pre svega lepe životinje.
U lepoj prirodi toga ima, da. Da.
Prirodu, život u prirodi, jer ti ljudi su odabrali da žive zapravo u prirodi, oni su sve vreme pod otvorenim nebom. Njima postoji kovanica koju je Rade Popović ismislio i koja je bila uvek u uvodu emisije, a to je dobrodošli u emisiju Konji ponovo jure, emisiju o posvećenu konjima i ljudima koji ih neguju i vole. Znači, cilj nam je bio da popularišemo pre svega konjički sport u Srbiji, i to je bio razlog zašto smo uvek insistirali na tome da slika koju emitujemo bude lepa, da ljudi uživaju u tim prizorima i da teme budu pozitivne. Imali smo mnogo prilika da uđemo u neke istraživačke rubrike i da pričamo o nekim, mislim, konjari kao i svi ljudi
svega su skloni, naravno, da, ali
raspravama, svađama, raznoraznim aferama, skandalima.
Hvali svoga konja, ali tako, svako
pa jest,
ima
svoju, svako ima neku svoju priču,
jest.
Ali to bi se onda pretvorilo u nešto što već imamo na druge televizije.
Jeste, ovo je jedan otmeni i pozitivan pristup. Da ponovimo, znači ponedeljak Agrotelevizije, je li tako?
Jeste, to je televizija na kojoj idemo od 1. decembra 2016. godine. Pre toga smo išli na Radioteleviziji Vojvodina. Dve godine, pre toga 8 godina na Radioteleviziji Studio B. Pre Studija B smo išli na televiziji BK, dok se ona nije ili ugasila. Pre BK smo išli na neko kratko vreme na RTS-u, pa pre toga na Studio B, i od 93. do zaključno sa 24. martom 1999. kada je počelo bombardovanje, nije mi tomo na tada 117. emisija.
A bila je 117.
Kada je ponovo jure, interesantno da smo pokojni Rade, autor emisije i ja, sedeli i montirali tu emisiju ovde u Hilandarskoj ulici u montaži, gde je tada bio satelitski program Radio Televizije Srbije, i tada je zvuk sirena zapravo prekinuo završavanje te emisije. Kasnije smo je nastavili tek kada smo prešli na Studio B, budući da zbog bombardovanja je bio...
Jeste, potpuno promenjen,
program.
Dobro, za one koji nemaju Agroteleviziju, mogu li na YouTube-u da pogledaju epizode, imali tu pristupa?
Pa vidite kakva je situacija. Mi imamo naš kanal na YouTube-u, međutim, ugovor nas obavezuje da ne možemo da se emitujemo ni na lokalnim televizijama kao ranije, niti na YouTube-u. Međutim, kako su nam objasnili, u planu je pravljenje YouTube kanala Agro TV-a, gde će biti dostupne sve emisije, sve emisije Konji Ponova Jure koje se budu proizvele na njihovom programu. Pored IPTV-a mogu da se gledaju emisije i na MTS anteni.
Ništa, hvala vam, čestitam vam još jednom jubilej i želim vam puno uspeha, pa i za 2000-u da se vidim.
Pa Bože zdravlja, stići ćemo valjda do 2000-te. Hvala vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Bio je ovo Miroslav Popović, urednik emisije Konji Ponovo Jure, koja će u ponedeljak imati 1000-to izdanje.
Sam ja i niko ne zna ko si čine, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve što sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže
Uhvati dan.
više noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Pristat ću sve, sve stihove od prašine. I da si jednu pesmu koju nikom nisam.
I 49 minuta stižemo skoro do kraja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, i sada pred kraj podelit ćemo sa vama lepe informacije da ako ne znate kako vikend da provedete, a u glavnom gradu ste ili blizu njega, da eto tako potrošite vaše slobodno vreme kvalitetno. U toku je sajam turizma u Beogradu, tako da ako planirate letovanje ne bi bilo loše da odete i da vidite, kažu da su popusti ogromni. Razne manifestacije su vezane za ovaj sajam i povod za sve to je turistička organizacija Beograd iskoristila da pokrene besplatne pešačke ture po Beogradu upravo dok ovaj sajam traje. I tokom ovog vikenda na telefonskoj vezi je Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da vas pitam kakva je posjeta na sajmu i kako protiče sajam turizma.
Pa da vam kažem nešto, sajam svake godine onako koliko masac. Ove godine ima 1100 izlagača iz 80 zemalja, mislim, to je baš onako, svaki godine sve više i više raste sajam. Ove godine imamo kao novitet Kinu i Rusiju, i to baš onako su se lepo predstavili, ne ono skromno za prvi put, nego baš lepo. Zemlja partner ove godine nam je Crna Gora, išli su sa kompletnom ponudom i Severna Crna Gora za zimu i proleće, more, tako da stvarno, naravno na štandu Grčke i Turske je nekako najveća gužva i dosta je gužva na slovenačkom štandu, veliko interesovanje za banje, odnosno za njihove terme. Onda mi se nalazimo u hali 4, turistička organizacija Beograd ima svoj izložbeni prostor u hali 4. U hali 4 je sve domaći turizam, Zlatibor, Tara, sve, kompletno domaće tržište. Da vam kažem nešto, velika je ponuda Drinska, recimo, Bajna Bašta preko puta nas sa ponudom Drinske regate i tako. Puno interesantnih stvari, puno. Novi Sad je prekrasno se predstavio, puno zanimljivih, puno interesantnih stvari, muzike sa štandova,
specijaliteta,
kako je doneo ovaj, da svoju i gastronomsku ponudu predstavi, da iskoristi to da predstavi, pa na svakom štandu se nešto jeducka na Sremu, neki kuleni, neke krokne i tako dalje. Sve u temu jedna atmosfera koja nas malo čini bezbrinim i lepim, i zašto da ne. A posebno bih rekla za vaše slušalce da je uvek u okviru sajma poklapa se je dan svetskih vodiča. I naravno mi uvek sa Udruženjem turističkih vodiča Srbije u okviru sajma napravimo besplatna turistička razgledanja. Ja ne bih vam pričala o razgledanjima koja su prošle, jel tako?
Naravno, nego ovo za vikend sad.
Ja bih vam rekla hoćemo o današnjim i sutra.
Ajmo o današnjim i sutra.
Već danas u 10:45, znači u 15:11 ispred razgledanja Starog dvora, znači ispred Skupštine grada Beograda, Beograda je razgledanje Starog dvora, znači Stari dvor je otvoren za građanstvo i ne znam šta bih vam rekla, najbolji, ako smemo uopšte tako da kažem, najbolji turistički vozač Zoran Ilić radi to. E sada, prijavljivanje za ovaj program, pošto ipak ulazi u dvor, i prijavljivanje je u turističko informativnom centru u Knez Mihajlovoj 5, na štic onaj u Knez Mihajlovoj, znači tu se samo prijavi i u 10:45 kreće razgledanje. U 11,
znači, izvinjavam se što vas prekidam, ko je zainteresovan trebalo bi da prvo ode u turistički centar.
To je jedino razgledanje gde je prijavljeno, da, samo da kažem, to je jedino razgledanje gde je prijavljeno, je prosto ulazi se u dvor, mislim, mora da postoji nekakva kontrola.
Jasno, mora se zna ko je i šta je, tako je.
A sve druga razgledanja su samo okupljanje. Mm-hmm. Tako da, eto, ko hoće da pogleda ovo, jer samo za dana evropske baštine i evo za vreme sajma je otvore za posetu u Stari dvor.
Znači, šta biste još preporučili?
Onda imamo 11 sati razgledanje Vračarskog platoa. Znači, polazak je ispred spomenika Karađorđa, to je u 11 sati. Onda u 12 sati imamo ponovo razgledanje Starog dvora.
Mm-hmm.
Znači, ponovo razgledanje Starog dvora. Isto je prijava u turističko informativnom centru. I to je što se tiče Starog dvora, koji se ponavlja i u 15 časova.
E, dobro, to su tri ture.
U 15 časova nam je, i onda imamo turu, zemunsku turu, razgledanje Starog Zemuna. To vam je skupljenje ispred pošte u glavnoj ulici u Zemunu.
E, dobro.
Isto zanimljiva tura.
Sutra?
Sutra razgledanje Knez Mihajlove ulice, okupljanje kod palate Albanije u 10, u 11 je obilazak Novog groblja. To je jedna nova tura, nova tura koja radi ta doktor Violeta Obrenović, zaposlena, istoričar umetno zaposlena u Novom groblju, obilazak, pa je to podeljeno u tri celine, klikani, političari, boemi, pesnici, tako podeljeno po grupama, i vrlo je zanimljivo. Ja nisam bila na turi, ali sam pročitala scenarij, delo je dosta zanimljivo. I od 12 sati su 10 stilova arhitekture Beograda, znači polazak ispred konaka knjeginje Ljubice, Lusime Markoviće, to je isto bih rekla je odličan program. Ovo su sada, jel te, ad hoc formirani programi povodom
sajma, ali treba ih svakako iskoristiti. Samo još da vas...
Imamo u 14 časova razgledanje ambijentalne celine Sava Male.
Aha. Sutra. I to je sutra, dobro.
Dole kod Geodetskog zavoda.
Kako vam teče nagrada igra? Samo još to da vas pitam, pa već nam je i kraj jutarnjeg programa.
Pa da vam kažem, nagradna igra je u toku, proglašenje mislim, te koji su dobitnici nagrade, mislim da je to posljednji dan sajma, ali se pri odgovorima uzimaju kontakti, telefona i tako dalje i tako dalje. Pojavljaju se ljudi zainteresovani za to i dosta stvari. Ja sam juče malo to radila sa tim devojkama koje to rade. Pa znaju ljudi dosta o Beogradu.
Jel tako?
Mislim, makar ono što sam ja prisustovala, znaju.
Ništa, ko hoće da učestvuje u nagradnoj igri, da ode do sajma i da vrati na vaš stand.
Na štandu turističke organizacije Beograda, hala 4, znači poslednja hala, hala 4, na štandu, i neka izvoli, nisu teška pitanja, pa da učestvuje u nagradnoj
igri. A nagrada je?
Pa nagrada igre, da vam kažem nešto, kod tih naših sponzora ima dosta tih, recimo, letenje helikopterom nad Beogradom, to je jedna od nagradnih igara, onda recimo panoramsko razgledanje Beograda sa broda.
Hvala vam Vesna puno na ovom uključenju. Bila je ovo Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda. Eto, i besplatne šetačke ture, ko nije uspeo da zapiše, nek pogleda na sajtu turističke organizacije Beograda, ali eto, Beli dvor tri puta danas, obavezno prijavljivanje, sve ostale šetnje ne morate da se prijavljujete. Iskoristite priliku, mnogo toga može da se sazna. 2:02, došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Sa vama su od 6 jutros bili i Darko Milosavljević za Mix Pultom, Radmila Dujaković, muzička urednica, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite i dalje, ustala se prvog programa Radio Beograda. Hladno danas, ali tokom popodneva razvedravanje i sutra malo više sunca. Prijetno.